Tällä kertaa meillä on vieraana hyvin nopea mies. Nopea mies jääkentiltä, jääradoilta, lähes tuulen nopea Mika Poutala. Tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Toimittajana on Timo Tikka. Mika, sinä olet nyt 29-vuotias ja sinun harjoituskautesi on alkamassa. Tämä ei ole elämäsi ensimmäinen harjoituskausi. Kysynkin sinulta, miten sinusta tuli urheilija?
Kyllä, täytyy myöntää, että ehkä siinä pikkasen sattumaa oli, jos semmoiseen uskoa. ehkä hieman johdetusta. Kyllä mä koen, että tämä on semmoinen homma, mihin Jumala on mut asettanut. Mutta se oli jo kauan sitten. Mä olin, olisiko mä ollut 7- vai 6-vuotias. Ja äidin entinen koulukaveri, niin ne jossain törmäs ja kysyi sitten, että mites pojat, harrastaako ne jotain. Ja hän oli itse pikaluistelija ja kysäs sitten, että haluaisiko pojat tulla kokeilemaan. Ja minähän sitten isovelin kanssa menin kokeilemaan, että miltä se pikaluistelu tuntui. Ja sille tielle jäätiin molemmat ja veli luisteli varmaan joku 5 vuotta ja mä oon nyt luistellut yli 20 vuotta.
Sanoit, että Jumala on sinut tähän johdattanut. Mistä olet saanut niin syvällisen vaikutuksen koskien urheilua?
Kyllä mä sen oon kokenut tässä niin uran ja urheiluharrastuksen aikana, että Jumala on tässä mukana, että on niin monet todistukset saanut todistaa tämän kautta, niin monta kertaa saanut viedä uskon sanomaa myös median kautta ihmisille, saanut olla vapaasti uskovainen ja niin monet kerrat saanut rohkaista muita tavallaan sillä mitä itse on. Ja kyllä siellä on kaveri, ainakin yksi kaveri, niin ihan tullut uskoonkin sitä kautta, että varmasti uskon, että Jumala on tähän asettanut ja edelleen mä uskon, että Jumalalla on mulle käyttöä tässä hommassa, että mä en usko, että mä tätä tekisin enää, jos Jumalalla ei olisi mulle käyttöä tässä näin, että kyllä sen huomaa aika helposti sitten kun ne hommat on tehty, mitä Jumala haluaa sun tekemään.
Puhutaanpa hiukan tarkemmin tässä vaiheessa sinun urheilijaurastasi. Sanoit, että olitko 7-vuotias, kun lähdit kokeilemaan pikaluistelua tuolla jääkentillä. Miten se siitä sitten lähti eteenpäin? Minkälaisia vaiheita tähän on sisältynyt, että ollaan nyt tässä, missä tänä päivänä ollaan?
Kyllä se on aika monivaiheinen prosessi ollut, että tähän asti päästy, että siinä mentiin aika monta vuotta, niin mentiin vähän semmoisella fiiliksellä, että siellä oli kivoja kavereita ja siellä oli kiva luistella. Ja oikeastaan se, että siellä oli hyvä fiilis. Että kyllä se alkuvuodet oli vähän semmoista, että siellä jääkentällä kun treenattiin, niin aina kun valmentaja ei nähnyt, niin avattiin vähän takin tasku, otettiin sieltä irtokarkkiin suuhun, että ei se aina niin tosissaan menty. Ja välillä tuntuu, että ei vieläkään ole ihan oppinut ottaa kaikkea ihan tosissaan, mutta toisaalta urheilun pitää olla hauskaa.
Onko nyt taskut ommeltu umpeen?
No nyt ei ole enää taskuja jäällä mukana, että ei voi piilottaa karkkeja sinne. Mutta sitten sanotaan, että semmoisia kriittisiä pisteitä niin oli tuossa ehkä yläasteiässä. Seurakunnassa mä tykkäsin käydä nuorten illoissa, mitkä oli perjantai-iltaisin, mutta alkoi jäädä aika vähin ne seurakunnan nuorten illat, kun meillä oli harjoitukset aina samaa aikaa. Ja sitten mä jossain vaiheessa, mä en muista oliko se joku tapahtuma vai missä, niin mä päätin, että mä haluan nyt tehdä selkeän päätöksen, että urheilu on mulla kakkosena, että Jumala tulee ykkösenä. Ja mä sanoin valmentajalle, että mä en enää halua tulla perjantaisin treeneihin, että mä haluan käydä mieluummin seurakunnassa perjantaisin. Ja se, mikä oli siinä yllättävää, niin valmentaja oli heti silleen, että hei, että toihan on hieno juttu, että hienoa, että sulla on tommonen asia elämässä ja ei se ole mikään ongelma, että vaihdetaan vähän treenijärjestystä. Ja mielenkiintoinen asia siinä oli se, että mä siitä lähtien niin treenasin kerran viikossa vähemmän kuin muut, mutta siitä oikeastaan alko mun niinku uran nousukiito tavallaan, että se oli se pointti, mistä mä lähdin oikeasti kehittyä paljon paremmin.
Nyt paljastit menestyksen salaisuuden.
Kyllä, kyllä. Se oli, mä siis pitkään niinku, musta tuntui, että mä menin pelkästään sen päätöksen avulla eteenpäin. Mutta totta kai sitten kun aletaan kiertää maailmankappia ja MM-kisoja, niin siinä vaiheessa mä tajusin, että ei mennä ehkä enää ihan pelkästään sillä siunauksella eteenpäin, että nyt pitää ihan oikeasti alkaa tekemään duunia. Ja, ja laittaa niin sanotusti kaikki peliin. Ja siinä vaiheessa sitten on pitänyt paljon niin kuin urheilutreeniäkin ulkopuolella, niin paljon tehdä uhrauksia, katsoa paljon niin kuin nukkumaanmenoaikoja ja ruokailuja ja monia muita. Joutunut olemaan paljon ulkomailla, paljon pois vaimon luota ja nykyisin joutuu olemaan sitten perheen luota poissa. Niin ne on isoja uhrauksia, mutta en mä niitä tekisi, jos mä en kokisi, että Jumala on tosiaan mun kanssa tässä hommassa.
Miten pääsit siihen vaiheeseen, että totesit, että sinulla on oma valmentaja?
Se oikeastaan ihan silloin pienestä asti. Meillä oli semmoinen hauska homma tosiaan, että meillä oli seurassa oli semmoinen oma valmentaja, joka heti otti mut ja mun veljen semmoiseen niin kuin treeniporukkaan. Ja siinä oli paljon muitakin valmentajia. Sehän oli silloin semmoista, että tehtiin vähän, kaikki teki samaa juttua. Ja sitten siellä oli paljon mua parempia luistelijoita, niin mä vähän niin kuin yritin roikkua siinä perässä. Ja sehän on tosi hyvä treenisysteemi, että sä saa treenata vähän parempien kavereiden kanssa, niin silloin siinä kehitytään. Mutta sitten niin sanotaan, että siinä vaiheessa, kun maajoukkueeseen, junnu maajoukkueeseen pääsi, niin silloin se alkoi olla enemmän niin kuin semmoista niin kuin spesifioitu just sulle se valmentautuminen tai valmentaminen. Ja silloin ruvettiin tehdä henkilökohtaisia ohjelmia oikeastaan niin kuin mulle itselleni.
Minkä tyyppisiä nuo ohjelmat ovat?
No meillä on tosi tarkkaan niin kuin joka ikiselle päivälle niin kuin ohjelmat tehty. Eli jos mulla esimerkiksi maanantaina on vaikka punttisalitreeni, niin siellä lukee joka ikinen liike, mitä mä teen siellä punttisalitreeni. Vaikka se kestää 1,5 tuntia ja mä teen siellä vaikka yli 100 eri liikettä, niin tavallaan kaikki on kirjoitettu sinne ylös. Ja kuinka monta kertaa mun pitää nostaa mikäkin paino ja kuinka pitkä niin kuin tauko niiden välissä pitää olla. Ja se on aika tarkkaa hommaa, varsinkin nyt kun ollaan niin kuin huipulla. Niin kaikki on tosi tarkkaan merkitty. Ja sitten taas toisaalta, niin kerran viikossa, yleensä sunnuntaisin, niin siellä lukee sitä aika tarkasti, että lepo. Ja silloin mä en tee mitään urheilujuttuja, ja silloin kerkee hyvin sitten käydä seurakunnassakin.
Kun Raamatussa puhutaan laista ja armosta, niin koetko olevasi urheilussa lain alla?
kyllä urheilussakin omat lait on, mitä pitää noudattaa, ja se on ihan hyvä asia, mutta ei tietenkään tarvitse ottaa liian vakavasti, mutta totta kai urheilun lain mä enemmän koen semmoisena niin kuin reilun pelin meininkinä, ja tavallaan tuommoista laista tulee mieleen sitten kaiken maailman nämä doping-asiat sun muut, että pitää noudattaa kuitenkin niin kuin jokaisessa asiassa olevia lakeja, mutta kyllä mä ehkä enemmän kuitenkin sinne armon puolelle saan kääntyä tässäkin asiassa, että vaikka on omat lakinsa, niin kuitenkin Jumalan armosta tässä hommassa ollaan.
Kuinka tiukkoja nämä harjoitukset ovat? Tarkoitan sitä, kuinka voimattomaksi niiden jälkeen itsesi koet?
Se riippuu aika paljon oikeastaan siitä niin kuin harjoituskauden syklistä, että missä mennään. Että yleensä meillä lähtee silleen, että meillä loppuu kausi siinä maaliskuun puolessa välissä ja sitten pidetään semmoinen kuukauden lepotauko. Ja silloin ei hirveästi urheilujuttuja tehdä, mutta siitä kun lähdetään harjoittelemaan, niin se on yleensä ensin semmoista peruskestävyyttä ja peruskuntoa, että ne on yleensä aika kevyitä, mutta sitten ne on taas tosi pitkäkestoisia harjoituksia. Ja sanotaan, että siinä ehkä kesä-heinäkuun paikkeilla niin alkaa olemaan semmoisia tosi kovia harjoituksia. Et meillä on yleensä sanotaan 2 tai 3 harjoitusta per viikko on niin kuin semmoisia, että sen jälkeen pahimmillaan niin tuntuu siltä, että pitäisi välillä melkein oksentaa tai on niin, kuin niin loppu, että on pakko makaa maassa 10 minuuttia ennen kuin pääsee jatkaa liikenteeseen, mutta ei se joka päivästä ole, että ei ihmisen keho ei kestäisi semmoista, että tosiaan harjoittelussa oikeastaan tärkein asia on se, että miten paljon sä pystyt harjoittelemaan, mutta kuitenkin palautumaan siitä hyvin. Eli levon merkitys on tavallaan jopa tärkeämpi. Että jo kaikki meistä pystyy treenaamaan kovaa, mutta se kuka osaa niin kuin levätä viisaasti tai pystyy nopeammin palautumaan sen levon aikana, niin se on oikeastaan se ratkaiseva tekijä.
Olen nähnyt kuvia ja televisiossa myöskin kuvaa siitä, kuinka jotkut hiihtäjät juoksevat suolla sauvat kädessä ja ovat sitten aivan tajunnan hämärän rajamailla. Käytkö itse joskus näin kovissa treeneissä?
Kyllä meillä on ton tyyppisiä treenejä. mutta niitä on aika harvoin. Ja sitten meillä on semmoinen ero nyt näihin hiihtäjiin, että mä luistelen oikeastaan niin kuin sprinttimatka, eli kaikkein lyhyimpiä matkoja, mitä vaan voi luistella. Eli pisin kilpailu, mitä mä luistelen, on minuuttia 10 sekuntia. Ja hiihtäjillä taas lyhyin kilpailu, vaikka se on sprinttimatka, niin se on yleensä 5 minuuttia. Ja normaalisti heillä puhutaan sitten 10 minuutista, jos ei tunneista. Joten se harjoittelu on pikkasen erilaista. Mutta meillä on esimerkiksi semmoisia rappusjuoksuja ja mäkijuoksuja, mitkä vastaa ehkä tämän tyyppistä treeniä. Ja silloin monesti ollaan sitten aivan puhki. Mutta mä en ole ehkä ihan semmoinen tyyppikään, että mä pystyisin rääkkäämään itteni ihan niin kuin tajunnan rajamaille, että sekin vaatii tietyn tyyppistä ihmistä. Ja mä en ole ehkä semmoinen, että siinä vaiheessa, kun mulla ei ole enää mitään annettavaa, niin silloin jalat ei vaan liiku. Mutta kyllä mieli pysyy kuitenkin yleensä ihan virkeänä silloinkin.